Ακούτε την εκπομπή της Γραμματείας του Νομού Αχαΐας του ΠΑΜΕ κάθε Σάββατο 7 με 8 το βράδυ. Καλησπέρα σας, είναι η εκπομπή της Γραμματείας του ΠΑΜΕ Νομού Αχαΐας, στο μικρόφωνο είναι η Μέρη Σοφούλη και σήμερα ξεκινάμε με πολιτισμό, με ένα πολύ ενδιαφέρον έργο, θεατρικό έργο που έρχεται στην πόλη μας, στο πολύ γνωστό χώρο του λιθογραφείου. Βέβαια μας ακούνε ακροατές που ενδεχομένως να μην είναι από την Πάτρα, αλλά για όσους είναι εδώ της περιοχής, το λιθογραφείο είναι σε πάρα πολύ γνωστός θεατρικός χώρος και ιδιαίτερος χώρος. Έχουμε σήμερα μαζί μας την σκηνοθέτηδα του έργου, τη Ρουμπίνη Μοσχοχωρίτη, με την οποία θα μιλήσουμε για το έργο. Πρόκειται λοιπόν για το θεατρικό έργο «Η Έξοδος», με τίτλο «Η Έξοδος». Θα αφήσουμε βέβαια την κυρία Μοσχοχωρίτη να μας πει περισσότερα. Στη συνέχεια βέβαια, παραδόξως σήμερα ξεκινάμε με πολιτισμό, δεν το συνηθίζουμε, αλλά στη συνέχεια θα μιλήσουμε με τον Κυριάκο Ζερωτιάδη, που είναι πρόεδρος του Συνδικάτου Μετάλλου Πάτρας και στέλεχος του ΠΑΜΕ. Θα μιλήσουμε για τη δράση του Σωματείου, αλλά και εν ώψη της Πρωτομαγιάς, που είναι νομίζω το σημείο αναφοράς όλων των εργαζομένων και όλων των σωματείων. Αλλά να πάμε πρώτα να δώσουμε το προβάδισμα στην κυρία Ρουμπίνη Μοσχοχωρίτη και να πάμε για το έργο που φέρνετε εδώ στην Πάτρα. Ήδη πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή μας έχετε πει ότι το έχετε ανεβάσει στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη και έχει πάει πάρα πολύ καλά. Ελπίζουμε και εμείς εδώ στην Πάτρα να σας υποδεχθούμε το ίδιο καλά. Νομίζω ότι το έργο γενικώς έχει ένα πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αυτή την εποχή που το σηκώνεται όλο αυτό το θέμα νομίζω ότι είναι ίσως η πιο κατάλληλη στιγμή, αν και η πιο κατάλληλη στιγμή για το θεατρικό κοινό δεν θα έλεγα, είναι σαν να ξεκινάμε από την αρχή, κυρία Μοσχοχωρίτη, να ξαναοσμώνεται ο κόσμος σε αυτή την περίοδο. Δεν θα την έλεγα ηρωική, γιατί παίρνει μια άλλη διάσταση, η οποία δεν μ' αρέσει. Ούτως ή άλλως η ζωή αυτών των ανθρώπων που συμμετείχαν σε αγώνες, ούτως ή άλλως είναι ηρωική. Uh-huh. Αλλά για αυτή την εποχή που μιλάμε, που συμβαίνουν πολλά, θολά και περίεργα, νομίζω ότι είναι πιο ξεκάθαρο να μιλάνε καθαρά τα κείμενα για αυτά που πρέπει. Ο λόγος σας.
Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ για την πολύ ωραία εισαγωγή. Να ξεκινήσω έτσι με 2-3 πρακτικά θέματα. Η παράσταση είναι «Η Έξοδος», όπως είπατε. Θα παρουσιαστεί την Τρίτη και την Τετάρτη, 28 και 29 Απριλίου, στο Θέατρο Λιθογραφείο στις 9.30. Πρώτη φορά στην Πάτρα,
ναι,
η παράσταση, ναι, και η ομάδα πρώτη φορά στην Πάτρα. Η αλήθεια είναι ότι πήγε στην Αθήνα πάρα πολύ καλά. Ξεκίνησε από αρχές Οκτώβρη να παρουσιάζεται η παράσταση και πήγε μέχρι και μετά την 25η Μαρτίου με μια πολύ μικρή διακοπή που πήγαμε Θεσσαλονίκη, όπου και εκεί πήγε πολύ καλά και την αγκάλιασε ο κόσμος. Και τώρα είμαστε εδώ στην Πάτρα, που να πω κιόλας ότι είναι η πόλη της καταγωγής μου.
Α, ναι.
Ναι, γιατί είναι ο μπαμπάς μου από την Πάτρα. Μάλιστα. Εγώ εντάξει δεν έχω γεννηθεί εδώ, αλλά πάντα την έρχομαι με πολύ αγάπη και συγκίνηση.
Την ξέρετε την πόλη, δηλαδή.
Την ξέρω την πόλη, την ξέρω την πόλη. Ναι, από μικρή ερχόμουν πάρα πολύ
δεν
συχνά.
Όχι.
Όχι.
Σε άγνωστο τοπίο.
Ναι.
Το λιθογραφείο ήθελα έτσι να μου πείτε λίγο την εντύπωσή σας. Τον έχετε δει το χώρο?
Τον έχω δει το χώρο. Ο χώρος ταιριάζει πάρα πολύ στην παράσταση. Είναι ένας έτσι πολύ πειραματικός και νεανικός χώρος. Και φέτος, από ό,τι έχω παρακολουθήσει μέχρι στιγμής, έχει φέρει τις πιο καλές παραστάσεις που στην Αθήνα πήγαν πάρα πολύ καλά. Άλλες πιο εμπορικές, άλλες πιο πειραματικές. Αλλά έχει φέρει όλες αυτές τις παραστάσεις. Οπότε είχαμε μία πρόσκληση από τον κύριο Τουλιάτο. Και έτσι και εμείς ήθελα πολύ εγώ να έρθω στην Πάτρα, οπότε συνδυάστηκαν τα δύο. Ωραία, πάμε να πούμε για την παράσταση λοιπόν.
Ναι, πρώτα να συστηθείτε μάλλον σαν ομάδα Άνοιμα.
Ωραία, έτσι, ναι, να πούμε ότι είναι η ομάδα Άνοιμα, δραστηριοποιούμαστε 5 χρόνια στην Αθήνα, έτσι με έναν ανωδικό χαρακτήρα η παραστάση μας, με πολιτικό περιεχόμενο όσο επιτοπλίστων. Τότε να πω τους ηθοποιούς, τότε αφού ξεκινήσαμε έτσι με την παρουσία μας. Στην παράσταση παίζουν λοιπόν η Νικολίνα Καραθήμιου, η Κατερίνα Μπιλάλη, η Λιγερίτα Μπακοπούλου, η Γιώτα Τσιότσκα και η Στέλλα Γρίβα. Όλες γυναίκες. Και υπάρχει μια πολύ μεγάλη έκπληξη στο τέλος. Δεν πειράζει που ξεκινάμε λίγο ανάποδα. Μαζί μας είναι η 90χρονη Ζωή Πετροπούλου, παλιά επωνήτησα, η οποία ζωντανά, θα είναι μαζί μας δηλαδή, μας λέει την πραγματική της ιστορία από την εξορία της.
Νομίζω ότι πράγματι ξεκινήσαμε λίγο ανάποδα, γιατί πήγαμε στο τέλος της παράστασης.
Πήγαμε στο τέλος.
Πρέπει να πούμε ότι η έξοδος αφορά τι
ακριβώς. Ωραία. Η έξοδος λοιπόν είναι αφηγηματικά κείμενα γυναικών, ηρωίδων γυναικών, που έδρασαν το 1821, το 1940 και φτάνουμε μέχρι και τον Εμφύλιο. Είναι πραγματικές μαρτυρίες γυναικών, ειδικά το 1940, πιο φανταστικές ιστορίες το 1821 και φτάνουμε μέχρι τον Εμφύλιο, όπως είπαμε, με τη Βάρκιζα και με την τελευταία ιστορία της κυρίας Ζωής, που μας λέει, όπως σας είπα πριν, την πραγματική της ιστορία.
Αυτό το τελευταίο που έχετε βάλει και που μπορεί η 90χρονη αγωνίστρια να είναι μαζί σας, είναι νομίζω έτσι καθηλωτικό.
Είναι συγκλονιστικό. Οι άνθρωποι φεύγουν κλαίγοντας, φέρνει μια τρομερή συγκίνηση, γιατί βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι αγωνίστηκαν, και θα το φέρω σε αυτό που με ρώτησατε πριν στο σήμερα, αγωνίστηκαν μια εποχή πάρα πολύ ηρωικά και δυναμικά και μέσα από την καρδιά τους, και το να τους βλέπεις τώρα να σου καταθέτουν την πραγματική τους ιστορία, αυτό είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Έτσι λοιπόν έλεγα ότι ουσιαστικά όλα αυτά είναι ειδωμένα, όλοι αυτοί οι μονόλογοι και οι μαρτυρίες, μέσα από το πειραγμένο περιβάλλον μιας εθνικής εορτής, μπερδεμένο μεταξύ 28ης και 25ης, όπου οι ηθοποίοι ξεκινάνε να γιορτάσουν αυτή την εθνική επέτειο με τις γνωστές σημαίακες, φανφάρες, φολκλόρ κτλ. Και στην πορεία όμως αυτό αρχίζει και αποκτά πραγματικά διλήμματα, πραγματικά οστά, δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί αρχίζουν και γίνονται πραγματικοί, αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε δηλαδή τα διλήμματά τους, τις αγωνίες τους, τους φόβους τους. Δεν ήταν όλοι ήρωες από την αρχή, έγιναν και μέσα από τις συνθήκες που βίωσαν. Και στο τέλος λοιπόν με την πραγματική ιστορία πια όλο το πράγμα, ας το πούμε ότι μετατρέπεται λίγο σαν θέατρο ντοκουμέντου, και πια όλο το προηγούμενο φεύγει και μένει όλη η ουσία και το απόσταγμα του πραγματικού ηρωισμού, του πραγματικού αγώνα. Οπότε το φέρνω στην ερώτηση που μου κάνατε πριν, να σας πω ότι η παράσταση αυτή ξεκινήσαμε να την δημιουργούμε πριν από 2 χρόνια, γιατί το κείμενο είναι δικό μας, δηλαδή μέσα από διαβάσματα το προέκυψε από την ομάδα, και ξεκινήσαμε να το δουλεύουμε με δική μου, έτσι, ήταν η δική μου ιδέα, γιατί είχα ανάγκη να ξεκαθαρίσω το θολό τοπίο στο οποίο αναφερθήκατε πριν. Είχα ανάγκη να πάω στο παρελθόν, να το ξαναδώ με μια φρέσκια ματιά, και να μπορέσω να καταφέρω να καταλάβω τι είναι αυτό που έγινε, τι είναι αυτό που συνέβη, και ας το πούμε με έναν τρόπο οδηγηθήκαμε σε αυτό το οποίο βιώνουμε σήμερα. Και το οικονομικό φυσικά, αλλά και το πολιτιστικό και το πολιτικό και όλη αυτή την κρίση που έχει διάφορες μορφές. Να πω ότι το σημαντικό είναι ότι την παράσταση μπορούν να την παρακολουθήσουν, γιατί την έχουμε παίξει και σε γυμνάσια λύκεια, από Δευτέρα Γυμνασίου δηλαδή και πάνω, και είναι πολύ σημαντικό γιατί μπορούν να την παρακολουθήσουν και παιδιά γυμνασίου λυκείου και μέχρι και άνθρωποι πολύ μεγάλης ηλικίας που θα ξαναθυμηθούν και θα δουν με ένα άλλο μάτι την ιστορία. Και οι νεότεροι βέβαια θα τη μάθουν, γιατί είναι σαν ένα έτσι ιδιότυπο μάθημα ιστορίας, το μάθημα σε εισαγωγικά βέβαια.
Είπατε τώρα το πιο σημαντικό πράγμα, δηλαδή το να δουν την ιστορία με άλλο μάτι, και εδώ μπαίνει το ερώτημα ποια ιστορία, πολλά ερωτηματικά, γιατί ειδικά τα σχολεία που ήρθαν και σας παρακολούθησαν, για τα παιδιά θα ήταν μια αποκάλυψη. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν θα έχουν ακούσει ποτέ, μα ποτέ, αυτή τη διάσταση, γιατί είναι συγκεκριμένα τα βιβλία που γράφει το Υπουργείο Παιδείας και για ποιο λόγο τα γράφει έτσι. Είναι παραποιημένη ούτως ή άλλως και παραμορφωμένη η ιστορία μας. Και βεβαίως οι μεγάλοι, οι οποίοι ήταν θύμα και αυτή της εκπαίδευσης που είχαν υποστεί όταν ήταν μικροί, αλλά και που δεν ενδιαφέρθηκαν στη συνέχεια της ζωής τους να μπουν μέσα στα γεγονότα της ιστορίας, γιατί η ιστορία είναι ένα μεγάλο, τεράστιο φάσμα, δεν είναι το ιστορικό γεγονός μόνο.
Είπατε κάτι πολύ ωραίο, θα σας πω ακριβώς γιατί έγινε η παράσταση. Εγώ η πρώτη μου σκέψη, από την οποία από την αρχή την είχα και δεν απομακρύνθηκα, είναι ότι ήθελα με την παράσταση αυτή να φέρω την έννοια της πατρίδας και να τη συνδέσω με την αριστερά. Αυτό είναι κάτι που είναι παραποιημένο. Εγώ δεν έχω καταλάβει, ως νεότερη δεν έχω καταλάβει, γιατί η έννοια της πατρίδας συνδέονταν με το συντηρητισμό και με τη δεξιά. Οπότε είναι η μοναδική παράσταση, ίσως και γι' αυτό αγκαλιάστηκε με τέτοιο τρόπο, που ουσιαστικά, γιατί μέσα στην παράσταση συνέχεια θέτουμε το τι είναι η πατρίδα και πόσο, στο πούμε, κανείς μπορεί από το ατομικό να πάει στο ομαδικό, στο συλλογικό, σε ένα πιο συλλογικό ήθος ακριβώς. Και από την αρχή ήθελα να συνδέσω την έννοια της πατρίδας πολύ καθαρά στην παράσταση με την έννοια της αριστεράς. Και αυτό είναι νομίζω που έχει πετύχει παράσταση και ο κόσμος το έχει εκτιμήσει και τα παιδιά το βλέπουν όπως είπατε με έναν άλλο μάτι. Και μου έκανε εντύπωση, θα σας πω, από ένα παιδάκι στη Θεσσαλονίκη, ήταν γυμνάσιο, που ρώτησε την κυρία Ζωή στο τέλος, γιατί της κάνανε ερωτήσεις, και τη ρώτησε και λέει: Και εμένα, λέει, ο παππούς μου είχε πάει εξορία, και τώρα που σας άκουσα, θυμήθηκα και συγκινήθηκα πολύ. Δηλαδή, ήταν πολύ συγκινητικό να το ακούσω αυτό από ένα παιδί να το λέει.
Η αναβίωση της μνήμης ενός παιδιού που απλά τα άκουγε σαν παραμύθι είναι πολύ πιο σημαντικό, ειδικά αυτό το παιδί δημιουργήθηκε μέσα η επιβεβαίωση των όσων είχε ακούσει.
Ακριβώς.
Πιο αδιάφορα, mm-hmm. τώρα που μεγαλώνει πιο έντονα. Πιστεύω όμως ότι είναι καταλυτικό, θα είναι καταλυτική η παράσταση και το κείμενο, ειδικότερα στους μεγάλους, και επιμένω σε αυτό γιατί mm-hmm. Οι μεγάλοι, επειδή παγιώνουν μια άποψη, τα ξέρουν όλα, ότι πλέον εγώ έχω μάθει, έχω
σωστά.
κάνει. Όταν του αποκαλύπτεται μια άλλη διάσταση,
ακριβώς.
στα 50 του και στα 55 mm-hmm. του, τότε παθαίνει μεγάλη πλάκα.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή δεν υπάρχει.
Όχι, η παράσταση πραγματικά πρέπει να τη δουν όλοι, με την έννοια ότι ξαναθέτει τα ερωτήματα. Για μένα αυτό είναι το σημαντικό. Τα ερωτήματα τίθενται από την αρχή. Και οι άνθρωποι καλούνται να τα απαντήσουν σε μια συγκυρία που αν δεν τα απαντήσουν δεν θα μπορέσουν να προχωρήσουν. Έτσι είμαστε σε μια πολύ κρίσιμη κατάσταση.
Πάρα πολύ κρίσιμη.
Και υπαρξιακή θα έλεγα.
Έτσι.
Οπότε, έτσι. ναι.
Είναι αυτό που είπα και στην αρχή και το θεωρώ ότι είναι η καθημερινότητα αυτή. Το βλέπω δηλαδή γύρω μου. Και μάλιστα οι άνθρωποι που είμαστε μέσα στο κίνημα, σε κινηματικές διαδικασίες, που αντιμετωπίζουμε τέτοιους ανθρώπους που συζητάμε μαζί τους, η θολότητα είναι απίστευτη. Με ποια έννοια? Προηγουμένως είπατε ότι η έννοια πατρίδα την είχαν οι νικητές ουσιαστικά, mm-hmm. όταν mm-hmm. έγινε η ταξική αναμέτρηση. Οι νικητές ήταν οι συντηρητικές δυνάμεις, την είχαν συνυφασμένη με αυτούς, τη θρησκεία και την δική τους παράταξη. Όμως σήμερα η αριστερά έχει υποστεί μεγαλύτερη θολότητα από ότι ο συντηρητικός χώρος. Ο συντηρητικός χώρος έχει ξεκαθαρίσει τι είναι εδώ και χρόνια. Τώρα λοιπόν εμφανίζεται ένα πολύ επικίνδυνο, μια επικίνδυνη κινούμενη άμμος, όπου ονομάζονται όλοι αριστεροί, και εκεί υπάρχει το μεγάλο δράμα. Mm-hmm. Γι' αυτό θα πρέπει πάρα πολύ να προσέξουμε από εδώ και στο εξής τι προσδιορίζει τελικά mm-hmm. την έννοια της αριστεράς. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που είπατε, ότι βάλατε την έννοια της πατρίδας σαν σημειολογία, βέβαια, του να.
Σαν σημειολογία, και εγώ όταν είπα αριστερά, μίλησα για την αριστερά του τότε. Γιατί στο τότε, στο τότε αναφερόμαστε, μιλάμε δηλαδή για τον Εμφύλιο, έτσι, που
βεβαίως.
Η αριστερά ήταν μία και ήταν
ναι,
καθαρή η θέση της.
Στην αρχή τουλάχιστον.
Στην αρχή τουλάχιστον.
Μπήκε
ναι,
μέσα
το ακριβώς.
Αυτό που μπαίνει τώρα με το τσίπρα.
Ναι, ναι,
γιατί
μπερδεύονται,
εν περιπτώσει. Ναι. Η ΕΔΑ αργότερα έπαιξε ναι. ένα τέτοιο ρόλο τη εποχή εκείνη.
Ναι. Ναι.
Δημιουργήθηκε για άλλο λόγο.
Πιο κεντρό.
Αλλά παρέκλεινε
ναι.
όμως την πορεία.
Ναι, ναι,
ξέρουμε
ναι.
γιατί δημιουργήθηκε. Το κουκουέ ήταν παράνομο, έπρεπε να εκπροσωπηθεί ναι. κτλ. Αλλά στην πορεία παρέκλεινε.
Εμένα πραγματικά αυτό που με ενδιαφέρει, και το ξανατολ, λέω και το τονίζω γιατί έχει σημασία, είναι ότι εγώ ήθελα να φύγει η εντύπωση. Πραγματικά ήθελα πολύ να δουλέψω με αυτό το θέμα, ότι η πατρίδα ανήκει
ναι.
στο ναι. συντηρητικό κόσμο. Δηλαδή αυτό είναι ένα πρώτο λιθαράκι.
Ναι.
Από εκεί και πέρα αρχίζει και. Το νερό μπαίνει σε ένα άλλο αυλάκι και αρχίζουν οι άνθρωποι και διαβάζουν. Μέχρι διάβαζα
και
πρόσφατα.
Ένας ψεύτικος μύθος είναι,
και ένα ψεύτικο μύθο. Ας πούμε, πρόσφατα διάβασα γιατί ένα βιβλίο που βγήκε, πώς ας πούμε διαβάζει η αριστερά, η τότε αριστερά, το 21. Mm. Που αυτό ας πούμε επίσης δεν είχε γίνει ποτέ. Άρα αρχίζουμε και πιάνουμε τα πράγματα από πριν και τα διαβάζουμε. Mm. Αυτό θέλω να πω. Τέλος πάντων, το σημαντικό είναι ότι η παράσταση. Φέρει το παρελθόν με έναν τρόπο πολύ σύγχρονο, γιατί έχει πάρα πολύ, για να πούμε και τη φόρμα της παράστασης, έχει πάρα πολύ κίνηση. Οι ηθοποιοί είναι συνέχεια πάνω στη σκηνή, mm-hmm. Πάρα πολύ ομαδικά, πάρα πολύ συλλογικά, τραγουδάνε, κινούνται. Οπότε όλο αυτό φέρνει ένα πολύ, είναι και με ένα πολύ σύγχρονο τρόπο, mm-hmm. γιατί ξέρεις, παίζει ρόλο και ο τρόπος που παρουσιάζει τα πράγματα. Αν το κάνεις με ένα παλιακό τρόπο, μπορεί mm-hmm. και πάλι σε κανένα να μην υποκινήσει mm-hmm. τίποτα. Οπότε είναι μια πολύ σύγχρονη φόρμα, δουλεμένη με τη μέθοδο του σωματικού θεάτρου, που εγώ είμαι εξειδικευμένη σε αυτό, και προσπαθεί να μας πει κάτι καινούριο.
Θα ήθελα έτσι λίγο να το συμπληρώσουμε όλο αυτό. Είναι πολύ ενδιαφέρον ούτως ή άλλως, και θα έχουμε την ευκαιρία να το δούμε και από κοντά και να μπούμε μαζί με εσάς να το νιώσουμε. όσοι είμαστε πιο εκπαιδευμένοι στην αριστερή πατρίδα,
ωραία,
το καταλάβουμε καλύτερα. Αλλά θέλω να πω έτσι για να το κλείσουμε λίγο, ότι η αριστερά, όπως είπαμε και προηγουμένως, το αναλύσαμε και λίγο ιστορικά, έχει υποστεί πάρα πολλά, πολύ βάσανο θα λέγαμε. Αλλά τελευταία αυτό το θολό τοπίο το συμπληρώνει η επάξια ο ΣΥΡΙΖΑ, υπό την έννοια ότι η πατρίδα είναι αυτή που πρέπει να σωθεί και πρέπει όλα τα θεματικά που έχει αυτή η Ελλάδα να τα δώσει για να σωθεί. Είναι λοιπόν μια πολύ επικίνδυνη καμπή αυτή, έτσι όπως χρησιμοποιείται από τη σύγχρονη πια κοινωνία της αριστεράς, αν το βάλουμε έτσι, γιατί μιλήσατε προηγουμένως ότι το έργο πρέπει να δοθεί με μια σύγχρονη μορφή και συμφωνώ απόλυτα, ειδικά η νεολαία είναι ένα δύσκολο κομμάτι, ακατέργαστο κομμάτι πολιτικά, είναι πολύ λίγα τα παιδιά που ασχολούνται. Εξάλλου και το σύστημα αυτό έχει προωθήσει το απολυτίκ των νέων κτλ. Οπότε θα
και το απολυτίκ και των παραστάσεων. Ναι, πολύ στην Αθήνα έχει πολύ κυριαρχήσει αυτό, να ξέρετε.
Μα στην αρχή, όταν αρχίσατε να μιλάτε, που μου είπατε ότι η ομάδα Άνιμα ασχολείται με το πολιτικό θέατρο, θα σας έλεγα, μα δεν σας έχουν πει ότι είστε στρατευμένοι με τα βδελιγμία, στρατευμένοι, διότι εδώ εμείς στην Πάτρα, τον τελευταίο καιρό, με τον πολιτισμό έχουμε υποστεί πάρα πολύ άσχημη κριτική σε ό,τι αφορά αυτό που λέμε τώρα, την ανάδειξη του αριστερού πνεύματος, του αριστερού πολιτισμού, με την έννοια, δεν μου αρέσει να βάζω εγώ την ταμπέλα αριστερός πολιτισμός, τον πολιτισμό που είναι για το λαό. Αυτό ακριβώς. Τι άλλο, δεν ξέρω αν θα έχετε προσθέσετε κάτι άλλο.
Όχι, ας πούμε πάλι ότι θα είναι η παράσταση Έξοδος. Μιλάμε για την παράσταση Έξοδος στο Λιθογραφείο αυτή την Τρίτη και την Τετάρτη, 28 και 29 του μήνα, στις 9.30. Να πούμε ότι έχουμε και εισιτήριο για πάνω από 15 άτομα που είναι group σε πολύ χαμηλή τιμή, ακριβώς για να τη δει ο κόσμος και ο λαός, ακριβώς αυτό που είπατε. Και γενικά το εισιτήριό μας είναι χαμηλό για αυτό το λόγο. Και για μένα, όποιος κάνει θέατρο, θα έπρεπε να κάνει πολιτική πράξη γενικά. Αλλιώς δεν έχει κανένα νόημα να κάνεις κάτι το οποίο δεν αφορά τους ανθρώπους και τον κόσμο. Οπότε με αυτό νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε.
Ναι, και νομίζω ότι αυτό που είπατε για το συλλογικό και για το λαό, το θέατρο τα τελευταία χρόνια, το ξέρετε καλύτερα από μένα εσείς, είχε αυτή την εσωστρέφεια, ότι
την ελιτίστηκε
στην ψυχούλα μου και κάνω ανάλυση, ψυχοθεραπεία δηλαδή πάνω στη σκηνή. Δεν υπήρχε αυτό. Ας ελπίσουμε ότι αυτή η περίοδος θα δημιουργήσει κάτι καινούριο και να ξαναγυρίσουμε πια σε αυτό που είπατε προηγουμένως.
Και εγώ το ελπίζω και το εύχομαι.
Πάρα πολύ.
Σας ευχαριστώ.
Ευχόμαστε πολύ καλή επιτυχία.
Ευχαριστώ πολύ και περιμένουμε τους ακροατές. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά.
Και η επανάστασή μας και δεν ήρθε η νεκρανάστασή μας, όπως γράφει η ιστορία στα μαθητικά βιβλία, όπως γράφει η ιστορία στα μαθητικά βιβλία. Μπρος λοιπόν ολιγαρχία, βαλαγέρα στα πανιά, για μια νέα τυραννία των αστών την κοινωνία. Μπρος λοιπόν ολιγαρχία, βαλαγέρα στα πανιά, για μια νέα τυραννία των αστών την κοινωνία. Στάρματα μας, θέλοντας να ζήσουν τα παιδιά μας σε μια νέα κοινωνία με ψωμί και ελευθερία, σε μια νέα κοινωνία με ψωμί και ελευθερία. Μα την ανεξαρτησία που κερδίθηκε σκληρά μας την πήρε η ολιγαρχία με απάτη και με βία. Μπρος λοιπόν ολιγαρχία, παλαγέρα στα πανιά, για μια νέα τυραννία φώνα στον την κοινωνία.
Στη συνέχεια της εκπομπής μας αλλάζουμε θέμα από τον πολιτισμό, θα πάμε στους συνδικαλιστές που έχουμε εδώ κοντά μας. Έχουμε τον Κυριάκο Ζαρουτιάδη από το Μέταλλο της Πάτρας, όπου είναι και πρόεδρος του συνδικάτου και στέλεχος του ΠΑΜΕ, και τη Χριστίνα Παναγωγιανοπούλου από το εμπόριο, από τις υπηρεσίες εμπορίου του νομού Αχαΐας. Θα κάνουμε μια κουβέντα εν ώψη και της Πρωτομαγιάς, γιατί νομίζω ότι φέτος η Πρωτομαγιά θα έχει μια ιδιαίτερη έτσι σημασία, αν θέλετε, με την έννοια ότι η περσινή Πρωτομαγιά ήταν κάτω από μια άλλη κυβέρνηση και η φετινή είναι κάτω από μια άλλη κυβέρνηση, την κυβέρνηση της ελπίδας, όπως ο λαός θέλει να τη λέει, και όπως του έλεγε εξάλλου ο σημερινός πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας. Έτσι λοιπόν να πούμε ότι φέτος θα τη γιορτάσουν οι εργαζόμενοι με περισσότερες αυταπάτες στο μυαλό τους, παρόλο που έχουν δει πράξη νομοθετικού περιεχομένου με το καλημέρα αυτής της κυβέρνησης, παρόλο που έχουν δει ότι αυτές οι υποτιθέμενες διαπραγματεύσεις που καθυλώνουν το πανελλήνιο στις τηλεοράσεις για να δουν την έκβαση των διαπραγματεύσεων, να τσακώνεται ο Βαρουφάκης, εντός παρενθέσεως το τσακώνεται, ο Βαρουφάκης με το δούνου του και τους θεσμούς, τέλος πάντων την Τρόικα, το ΕΚΤ κτλ., με τον Ντράγκη, τους έχει μάθει ο λαός μας απ' έξω και ανακατοτά. Ξέρει ποιος είναι ο Ντράγκη, ξέρει ποιος είναι ο Γιούγκερ. Μάλιστα ακούγονται καμιά φορά και λέει: αχ, αυτός ο Γιούγκερ τι καλός άνθρωπος που είναι, μας περασπίζει. Δηλαδή το έχουν κάνει ομαδοποίηση τελείως αυτό το πράγμα, λες και παρακολουθούν ένα ποδοσφαιρικό αγώνα ποιος θα βάλει τα περισσότερα γκολ. Τελικά υπάρχει αυτό το θολό τοπίο που είπαμε και προηγουμένως με τη Ρουμπίνη όταν μιλάγαμε για το θεατρικό έργο. Υπάρχει αυτή η τεράστια αυταπάτη του λόγου, η ψευδαίσθηση ότι βοηθάει με το να του παίρνουν τα χρήματα, ότι βοηθάει την πατρίδα, ενώ ας πούμε όταν τα παίρνει ο Σαμαράς ήταν ο κακός, ο δαιμονισμένος, ο έτσι ο αλλιώς. Όταν τα παίρνει ο αριστερός Τσίπρας είναι καλό γιατί θα σώσουμε την πατρίδα. Τελικά αυτή η πατρίδα πολλές φορές ενδύεται πολλών.
Το όνομα της πατρίδας έχει ξεχωριστεί.
Ναι, είναι λάστιχο τελικά και το προσαρμόζει ο καθένας κατά το δοκούν.
Είναι αυτό, συνδυάζοντας με τον προηγούμενο μέρος της εκπομπής, είναι αυτό. Δηλαδή ήταν πιο λιγότερο πατριώτης ο Σαμαράς που τα έπαιρνε για τους δανειστές και ο Τσίπρας, ας πούμε. Είναι
για ποιους τα παίρνει, για τους δανειστές τα παίρνει.
Για τους ίδιους δουλεύουν και οι δύο. Γι' αυτό και απλά είχαμε μια εναλλαγή κυβέρνησης και όχι εναλλαγή εξουσίας. Και γι' αυτό και ο λαός πρέπει να είναι έτοιμο πόλεμος, πρέπει σε αυτή την Πρωτομαγιά να δώσει το παρόν, το μαχητικό,
το παρόν με σωστή κατεύθυνση. Είναι αυτό που είπες, δεν άλλαξε εξουσία. Είναι ακριβώς. Το πιο σημαντικό απ' όλα. Να καταλάβει είναι ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα. Mm-hmm. Ότι απλά είναι αυτό που λέγαμε ότι η διαχείριση, αριστερή διαχείριση λένε. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι, λέτε αριστερή διαχείριση. Τι πάνε να πει αριστερή διαχείριση, δεν υπάρχει αριστερή διαχείριση. Καπιταλισμός υπάρχει.
Ακριβώς.
Που βάζει κάποιες κυβερνήσεις που μπορούν να κάνουν επαφές και διαπραγματεύσεις εντός παρενθέσεως με τους θεσμούς.
Ο καπιταλισμός με τους νόμους τους. Με τους νόμους του που δεν αλλάζουν ό,τι και να γίνει, όποια και η κυβέρνηση και να έρθει. Το κέρδος παραμένει και μάλιστα το μέγιστο κέρδος παραμένει στην κορυφή. Με την ιδιοκτησία στα μέσα παράγωγης, με την ελεύθερη αγορά και τον ανταγωνισμό και ό,τι με αυτό συνεπάγεται.
Σωστό.
Αυτό τώρα εμείς βάζουμε και σαν σωματείο, να πω και εγώ εδώ.
Ναι,
να πούμε.
Υπάρχει μια δράση, εν πάση περιπτώσει, μπροστά στην Πρωτομαγιά. Υπήρχε και πριν το Πάσχα. Γίνανε γενικές συνελεύσεις μαζικές και με το σωματείο το δικό μας. Εν ώψη τώρα και της Κυριακάτικης Αργίας που και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει να στηρίζει και να μην το καταργεί παρόλες τις δεσμεύσεις, κάναμε κινητοποίηση, κάναμε παιδιακή κινητοποίηση και καλούμε και τους εργατοϋπάλληλους τώρα και στο εμπόριο να συνεχίσουν σε αυτή την κατεύθυνση αγωνιστικά, ακόμα πιο μαχητικά και να δώσουν το παρόν την Παρασκευή στην Πρωτομαγιά και στην Παιδεία Γεωργίου, 10
το πρωί.
10 το πρωί. Είναι τώρα και αυτή την Κυριακή που μας έρχεται, πάλι ανοίγουν τα καταστήματα.
Μάλιστα.
Δηλαδή έχουν μπροστά τους το θέμα αυτό, οι εμποροϊπάλοι, και πρέπει να σηκώσουν ανάστημα.
Και μάλλον θα το έχουν συνέχεια μπροστά τους, γιατί είναι και ντιρεκτίβα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό, οπότε ό,τι ξεκινάει από εκεί, παιδιά, εφαρμόζεται κακά τα ψέματα.
Είναι αυτό που μας λέγανε οι συνάδελφοι, μα μας λέγανε θα το καταργήσουν. Μα γιατί δεν το κάνουμε?
Γιατί
δεν μπορούν να το κατανοήσουν.
Πώς θα καταργηθεί μόνο του?
Εξ αρχής, συνάδελφοι,
έτσι,
ότι αυτό είναι, πώς το λένε, είναι απέτηση των μεγαλοργοδοτών. Δεν μπορεί τώρα η κυβέρνηση, η ΣΥΡΙΖΑ, να πάει κόντρα σε αυτό το πράγμα.
Και θα πρέπει να καταλάβουν
είναι
οι συνάδελφοί σα.
Είναι σαν να πηγαίνει.
Ναι, όχι,
και
θα πρέπει.
Στην οποία ο ΣΥΡΙΖΑ προσκυνάει.
Και ανεξάρτητα από αυτό, εσείς που μιλάτε με τους συναδέλφους σας, που είστε συνδικαλιστές, που μπαίνετε με τους συναδέλφους σας, θα πρέπει να καταλάβουν οι ίδιοι ότι για να καταργηθεί κάποιο πράγμα, το οποίο είναι εις βάρος τους, θα πρέπει να γίνει αγώνας.
Πολύ αγώνας. Μεγάλος αγώνας.
Να έρθουμε λίγο στο μέταλλο, γιατί έχει ενδιαφέρον. Πριν συζητήσουμε με τον Κυριάκο, τον Ζερουτιάδη, για το εγώ σαν εργαζόμενη που δεν ήμουν ποτέ της βαριάς βιομηχανίας, ήμουνα της κακής υπαλληλίας, εν πάση περιπτώσει, μου έκανε εντύπωση ότι έχουμε τόσο βαριές βιομηχανίες. Και αυτό γιατί το λέω? Το λέω επίτηδες, κάνω το δικηγόρο του διαβόλου με ποια έννοια. Νομίζει ο κόσμος και από την αρχή της κρίσης, ειδικότερα η Χρυσή Αυγή, και πολλές άλλες συντηρητικές δυνάμεις, τι είπανε του κόσμου? Είπανε του κόσμου ότι δεν υπάρχει, ρε παιδιά, είναι κατεστραμμένη η Ελλάδα, δεν υπάρχουν εργάτες, δεν υπάρχει τίποτα, διαλυθήκαν τα πάντα.
Ποια εργασία, ε?
Ναι, ποια εργασία.
Ποια υπεραξία παράγεται,
έτσι,
μόνο υπηρεσίες υπάρχουν και... Όχι, δεν είναι έτσι. Και εδώ, ειδικά στην περιοχή μας, υπάρχουν ακόμα βαριές βιομηχανίες.
Αλλά στο Κυριάκο είναι το 38 παράδειγμα.
Ναι,
εντάξει. Και εγώ τώρα αυτή τη στιγμή είμαι σε μια βαριά βιομηχανία, είμαι στη Φρυγκό Γκλάς, βγάζει ψυγεία. Υπάρχουν και άλλες βιομηχανίες στον κλάδο μας, στην περιοχή εδώ γύρω. Έχουμε και στη ΒΠΕ, στη βιομηχανική ζώνη της Πάτρας. Έχουν κλείσει και πολλές, είναι και η αλήθεια αυτή. Υπάρχουν όμως και μεγάλα μηχανουργεία που λειτουργούν αυτή τη στιγμή, με αρκετή δουλειά, με αρκετούς τόνους σίδερα μέσα, που αυτό συνεπάγεται τα τελευταία 3-4 χρόνια το να έχει ένας εργοδότης μέσα στο μηχανουργείο του πολύ σίδερο, σημαίνει ότι έχει λεφτά να το αγοράσει.
Βεβαίως,
γιατί πλέον δεν υπάρχει
στην
αγορά η επιταγή και όλα αυτά που υπήρχαν παλιότερα.
Σωστό.
Υπάρχει δουλειά, δείχνει να κινείται, το θέμα είναι ότι οι εργάτες μένουν απλήρωτοι. Εννοείται ότι οι κλαδικές συμβάσεις πλέον δεν υπάρχουν.
Το νέο φαινόμενο λοιπόν, έτσι, των εργασιακών σχέσεων.
Έτσι. Η απλήρωτη εργασία που τίνει να γίνει καθεστώς και στο μέταλλο. 2, 3, 6, 7 μήνες απλήρωτοι εργαζόμενοι.
Μάλιστα.
Το κλίμα αυτό που είπαμε πριν έχει μειώσει τις απαιτήσεις μας πάρα πολύ στην εργατική τάξη. Περιμένεις πολύ λίγα πράγματα να γίνουν. Περιμένεις ένα ψύχρονο να σου πετάξουν και ίσως και να σε ικανοποιήσει.
Ναι.
Και περιμένεις και μάλλον τρως και το παραμύθι του αφεντικού που σου λέει ότι δεν έχω, δεν βγαίνω, κάτσε λίγο, περίμενε, θα δούμε τον επόμενο μήνα, πάρε 100 ευρώ τώρα από, να τη βγάλεις κι εσύ.
Ναι.
Υπάρχει αυτό.
Είναι τραγικό και μάλιστα εδώ θα πούμε ότι οι ίδιοι νόμοι που φτιάχτηκαν και από την προηγούμενη κυβέρνηση αλλά και από αυτή είναι που τους δίνει το δικαίωμα για την απληρωσιά.
Εννοείται. Ναι, ναι.
Και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το δουν ξεκάθαρα οι εργαζόμενοι, οπότε ούτως ή άλλως χαμένοι για χαμένοι είναι, απλήρωτοι είναι, θα πρέπει να αντιτάξουν το αναστημά τους. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δηλαδή οι συλλογικές συμβάσεις βλέπουμε ότι πάνε... Είναι, ουσιαστικά είναι σαν να μην υπάρχουν.
Ακριβώς.
Σέρνονται ως συλλογικοί συμβάτες, στην ουσία δεν υπάρχουν.
Ακριβώς.
Γιατί υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες που τους δίνουν οι νόμοι των εργοδοτών για να μπορούν να ξεφεύγουν. Και να ρωτήσω κάτι άλλο, ειδικά εσείς στη βαριά βιομηχανία, στο μέταλλο, θα πρέπει να έχετε υποτίθεται ασφάλιση. Τι γίνεται σε αυτό το θέμα? Υπάρχουν τα βαρέα και ανθυγινά, ας πούμε, τώρα πια?
Συνήθως τώρα τι γίνεται και εδώ στην περιοχή, στις μεγάλες βιομηχανίες υπάρχουν επιχειρησιακά σωματεία που υπογράφουν επιχειρησιακές συμβάσεις. Εδώ κρατάμε λίγο τα προσχήματα ακόμα. Υπάρχουν αυτά τα ένσημα και με αποδοχές παλαιότερες. Ας πούμε, ένα παράδειγμα εδώ στην περιοχή μας είναι το εργοστάσιο της Crown Ελλάς, είναι το αλουμίνιο κουτάκι που βγαίνει για αναψυχτικά και ποτά. Εκεί, ας πούμε, είχαμε για το 2015, υπογράψαν οι συνάδελφοι 1% αύξηση.
Μάλιστα.
Που είναι εντάξει.
Σε τέτοιους καιρούς
είναι κάτι...
Είναι και πρόκληση, ας πούμε.
Ναι, ακριβώς.
Ναι, ναι, ναι.
στα μεγάλα εργοστάσια, στη μεγάλη βιομηχανία που υπάρχουν επιχειρησιακά σωματεία με ταξική κατεύθυνση, έτσι, να το υπογραμμίσουμε και αυτό, με ταξική κατεύθυνση υπάρχουν ακόμα δικαιώματα, υπάρχουν ακόμα αμοιβές. Κρατάνε λίγο τα προσχήματα. Τώρα, όσο κατεβαίνουμε, είπαμε αυτό, αυτά χάνονται.
Ναι.
Και κλαδικές συμβάσεις και τα ένσημα και...
Όσο πάμε σε μικρότερες μονάδες.
Ναι, ακριβώς. Ναι. Και οι οριμάνσεις τριετίες δεν δίνονται στους εργαζόμενους, τα επιδόματα και όλα αυτά.
Αυτές οι οριμάνσεις πια,
ναι, ναι.
Όπως ξέρεις, έχουν ήδη αποτελούν παρελθόν μάλλον και στην υπαλληλία, ας πούμε.
Βέβαια.
Στους, δηλαδή που εκεί ήταν όχι κατοχυρωμένα, αλλά ήταν και συνταγματικά κατοχυρωμένα, όπως και παντού βέβαια τα εργασιακά δικαιώματα, αλλά πλέον δεν μπορούμε να μιλάμε για τέτοιες εποχές. Σε αυτό το σημείο πάμε για ένα διάλειμμα.
Εμείς που μείναμε στο χώμα το σκληρό, για τους νεκρούς θα ανάψουμε λιβάνι, κι όταν χαθεί μακριά το καραβάνι, του χαρού του μεγάλου παιχνιδάνι, στην μνήμη τους θα στήσουμε χορό.
Μιλάμε λοιπόν με το Συνδικάτο Μετάλλου της Πάτρας και τον πρόεδρο του Συνδικάτου, τον Κυριάκο Ζαρουτιάδη, αλλά έχουμε μαζί μας και τη Χριστίνα Παναγωγενοπούλου, που είναι του εμπορίου και των υπηρεσιών του Σωματείου Εμπορίου και Υπηρεσιών του Νομού Αχαΐας. Και λέγαμε, Κυριάκο, για όλες αυτές τις συνθήκες που επικρατούν πλέον και στα εργασιακά δικαιώματα. Σε λίγο θα πάψουμε να λέμε εργασιακά δικαιώματα, δεν θα λέμε τίποτα. Και θα πρέπει βέβαια από εκεί και πέρα να καταλάβουν οι εργαζόμενοι, αφού θα κοπούν αυτά τα δικαιώματα, τι λένε, διότι κόβονται υπέρ πατρίδος, δεν που λέμε υπερπίστεως και...
Όχι,
πώς
αυτό
γίνεται
είναι...
αυτό, πώς το αντιλαμβάνονται δηλαδή οι εργαζόμενοι αυτό το πράγμα, μέσα από την εμπειρία σου.
Οι εργαζόμενοι, να πούμε ότι δέχονται τώρα έτσι 24 ώρες το 24ωρο μεγάλη πίεση, είτε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είτε από τις ίδιες συνθήκες της ζωής τους. που τους κάνει, δεν τους καθαρίζει την κατάσταση ακριβώς. Εννοείται ότι δεν είναι πατρίδα τα συμφέροντα του κάθε εργοδότη. Εννοείται ότι δεν μπορούν να περιμένουν κάτι από αυτούς. Εννοείται ότι ο στόχος είναι ο εργάτης να παίρνει ίσα κάτι έτσι ώστε να μπορεί να τρώει και να πηγαίνει την επόμενη μέρα για δουλειά. Αυτός είναι ο στόχος τους. Ίσα ίσα, αν γινόταν δηλαδή μέχρι και το τελευταίο σεντ, να σου δίνουν αυτό που ακριβώς σου φτάνει για να πας την επόμενη μέρα
αυτό
για δουλειά.
Αυτό μας θυμίζει μεσαίωνα, γιατί ναι. Αυτό κάνανε τότε οι κεφαλαιοκράτες και έτσι. Οι καπιταλιστές. Ναι, ναι. Η υπεραξία για αυτούς τότε ήταν ο μόνος αυτός σκοπός, δεν τους ενδιαφέρε καθόλου τι κάνει η εργατική δύναμη.
Μάλιστα, ακόμα το ονομάζουν εργατικό κόστος.
Εργατικό κόστος, μπράβο. Λοιπόν, υποτίθεται όμως ότι από τότε κύλησε πολύ νερό στα βλάκι και οι εργάτες
χύσανε
πολύ αίμα.
Αυτό, γι' αυτό τιμάμε, είναι και ένας λόγος η Πρωτομαγιά που τιμάμε τους νεκρούς.
Θύμησης, γι' αυτά τα δικαιώματα. Όμως, εγώ πάω, επιμένω, δηλαδή όταν μιλάς με έναν συναδελφό σου, ο οποίος εντάξει, πες ότι δεν ασχολείται με την πολιτική ή ασχολείται με τον τρόπο που ασχολείται ο καθένας, αυτόν δεν τον προβληματίζει το μέλλον της ζωής του και των παιδιών του, γιατί θα έχει και παιδιά, δεν θα είναι μόνος του, έτσι. Βλέποντας ότι ξαφνικά μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που θα τον εκμεταλλεύονται απίστευτα, δηλαδή ακριβώς από το μεσαίωνα, εκτός και να τον γνωρίσει πώς γινόταν τότε.
Οι εργαζόμενοι έχουν, συγγνώμη που παρεμβαίνω, έχουν μουδιάσει.
Να.
Ειδικά αυτή την περίοδο είναι μουδιασμένοι. Γιατί ακριβώς καταλαβαίνουν ότι ήταν.
Κάτι γίνεται.
Ακριβώς ότι είναι μια κοροϊδία και η καινούρια, εν πάση περιπτώσει, κυβέρνηση. Και είναι μπερδεμένη γιατί σου λέει ότι εμένα το αφεντικό μου, όντως κάποιες μικρές επιχειρήσεις δύσκολα τα βγάζουν πέρα. Mm. Και εμένα το αφεντικό μου δεν πάει καλά.
Ναι.
Και εγώ δεν περνάω καλά. Αλλά δεν μπορούμε να δούμε τη διέξοδο από αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, μάλιστα σήμερα μου λέει και μια εργαζόμενη που πήγαμε σε μια περιοδία, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μας συμφέρει αυτό που ζούμε. Δηλαδή
ναι.
Είναι προβληματισμένοι, ναι. Αλλά απ' την άλλη είναι ενδιασμένοι για το τι μπορούν να κάνουν για να το αλλάξουν. Δεν το έχουν συνειδητοποιήσει.
Όχι.
Και βέβαια δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι είναι μέρος αυτής της λύσης.
Ναι.
Αυτό είναι το
ναι,
χειρότερο.
Ναι.
Γιατί αν δεν το καταλάβουν αυτό το πράγμα, δύσκολα να. Πώς να σας πω, να πάρουν μπρος. Να καθαρίσουν την κατάσταση.
Είναι αυτό που λέμε ότι πρέπει να εμπιστευτούν τη δύναμή τους.
Ναι.
Αυτό ακριβώς. Τι γίνεται, η κουβέντα από πού ξεκινάει. Αυτό που φωνάζουμε και στο δρόμο. Εργάτη μπορείς χωρίς αφεντικά. Μπορείς να το καταλάβεις. Έτσι ξεκινάει η κουβέντα με τον εργάτη. Mm-hmm. Μπορείς να συνειδητοποιήσεις ότι εμείς εδώ παράγουμε τα πάντα, σχεδιάζουμε, παράγουμε, καταναλώνουμε ουσιαστικά. Είμαστε το α και το ω. Αυτοί που είναι από πάνω, αυτοί που καρπώνουν τον υδρότα μας είναι τα παράσιτα. Μπορείς να το καταλάβεις ότι μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτούς.
Mm-hmm.
Εκεί ξεκινάει η κουβέντα και εκεί
βλέπεις. Το πιο δύσκολο.
Ακριβώς. Βλέπεις από έναν άνθρωπο, έναν συνάδελφο που σε καταλαβαίνει, που αρχίζει και μπαίνει στο νόημα, και βλέπεις και ανθρώπους που σου λένε ότι δεν γίνεται ζωή χωρίς αφεντικά.
Mm.
Ότι πρέπει να έχουμε τον εργοδότη, είναι απαραίτητος. Και ο εργοδότης μας δίνει δουλειά.
Ναι. Ότι αν δεν υπήρχε αυτό,
ναι,
δεν
υπήρχε
η παραγωγή, το εργοστάσιο που το ίδρυσε τελικά.
Ακριβώς.
Οπότε
δεν μπορούμε να το διανοηθούν.
Ναι,
μάλιστα για εμάς που το έχουμε λίγο πιο ξεκάθαρο, είναι και λίγο. Πώς θα πάω να το πούμε.
Ναι, ναι.
Αλλά τελικά αυτό θέλει. Θέλει ένα θάρρος σε αυτό το. Να το λέμε κι εμείς πιο θαρετά ότι αυτή είναι η λύση.
Ναι.
Αυτή είναι η λύση. Ειδικά σε μεγάλες επιχειρήσεις που ήταν εργοδότη δεν τον βλέπει.
Ναι, είναι θέα του. Ναι, σωστό.
Σωστό. Υπάρχει δηλαδή κάπου, τρώει
ναι.
Τα κέρδη.
Ναι, εσύ βλέπει τον διευθυντή.
Παίρνει τα εμβάσματά του.
Ναι. Και δεν υπάρχει μπροστά του. Αυτό που βλέπει ίσως είναι ο διευθυντής.
Και αυτό που λες είναι πολύ σημαντικό.
Είναι εργαζόμενο στην
εργοδοσία.
Απλά τον έχει βάλει η εργοδοσία να διοικεί ένα κομμάτι και να προσπαθεί να πιέζει τον.
Αυτό που λες έχει και μια επάλληλη σχέση. Δηλαδή, ο μέτοχος που δεν έρχεται καθόλου σε επαφή με το αντικείμενο που του δίνει τον πλούτο, δεν μπορεί να είναι συναισθηματικά δεμένος με το χώρο. Γι' αυτό και βγάζει πολύ εύκολα τις αποφάσεις, όποιες και αν είναι αυτές, όσο σκληρές και αν είναι αυτές. Και κάτι άλλο. Υπάρχει αυτό που λέμε που δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν το χωρίς αφεντικό. Γιατί είναι το υπαρκτό κομμάτι γενεών που γεννιούνται με αυτή τη λογική του καπιταλισμού. Δηλαδή, τι λένε τώρα αυτή τη στιγμή. Εντάξει, μωρέ, κρίση είναι, θα περάσει και ξανά θα σηκωθούμε.
Ακριβώς.
Αυτό πιστεύουν. Οπότε περιμένουν αυτό.
Αυτό πιστεύουν, αλλά.
Δυστυχώς δεν είναι έτσι όμως.
Και πάλι αυτό που πάλι μπερδεύει τους εργαζόμενους. Σου λέει από αποκρίση είναι και αυτοί δεν περνάνε καλά. Αυτό.
Νομίζω.
Και αυτοί δεν περνάνε καλά. Καμία σχέση τώρα με αυτό που παίρνει με τα 300 και αυτό που χάνει κάποια κέρδη, εν πάση περιπτώσει.
Καμία σχέση. Κάποια εντελώς κέρδη. Καμία σχέση.
Λοιπόν, σου λέει ότι εντάξει, θα έρθει η ανάπτυξη.
Όμως
αυτή η ανάπτυξη είναι. Είναι όπως το λένε, η αιτία που θα φέρει και την επόμενη κρίση.
Και ανάπτυξη για ποιον.
Να, και ανάπτυξη για ποιον.
Θα ανάπτυξη για το κεφάλι. Υπάρχει λοιπόν στο μεγάλο κεφάλι, υπάρχει ανάπτυξη στην κερδοφορία και υπάρχει ήδη σε κλάδους, φαίνεται και διαφαίνεται η μεγάλη ανάπτυξη. Το θέμα είναι ότι έχει βρει σπαραγιασμένα δικαιώματα, εργαζόμενους πάνθυνους και φυσικά αυτή η ανάκαμψη θα φέρει πάλι την κρίση, την επόμενη κρίση. Που θα γνωρίζουν ακόμα πιο ακριβά οι εργαζόμενοι. Αν δεν βάλουν το λιθαράκι τους να αλλάξει την κατάσταση και η πηγή των κακών τους.
Ήθελα να ρωτήσω κιόλας και τους δυο σας, μέσα στους εργαζόμενους που κινείστε, πάμε για την Πρωτομαγιά. Είναι μια ναι μεν καθιερωμένη εκδήλωση που γίνεται κάθε χρόνο με συγκεκριμένο βέβαια αίτημα, γιατί την κάνουμε και για να θυμηθούμε ποιοι ξεκίνησαν όλη αυτή την ιστορία του παγκόσμιου εργατικού κινήματος, αλλά και ότι πάντοτε έχει και μία επικαιρότητα η κάθε Πρωτομαγιά. Κάθε χρόνο συμβαίνει κάτι και διαφορετικό. Ειδικά τα τελευταία χρόνια είναι μπουλντόζα αυτά τα μέτρα που έρχονται εναντίον της εργατικής τάξης και των εργαζομένων. Αυτοί οι εργαζόμενοι, βλέποντας να χειροτερεύει η κατάστασή τους, δημιουργούν προϋπόθεση μέσα τους ότι πρέπει να συμμετέχω έστω και στην Πρωτομαγιά, έστω και σε αυτή την εκδήλωση, ή είναι αδιάφοροι απέναντι σε αυτό.
Υπάρχουν κομμάτια εργαζομένων που το αντιλαμβάνονται. Είναι, ας το πούμε, πιστοί κάθε χρόνο, συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες, αλλά υπάρχει και κομμάτι των εργαζομένων που δεν το αντιλαμβάνεται έτσι. Το αντιλαμβάνεται ως μια γιορτή λουλουδιών. Βέβαια, υπάρχει και το θέμα ότι από το σχολείο έτσι ξεκινάνε όλα. Πώς μαθαίνουμε τα παιδιά που θα βγουν αργότερα στην παραγωγή, το τι σημαίνει η Πρωτομαγιά, είναι αντίστοιχο όπως είναι και η γιορτή της γυναίκας. Κανένας δεν ξέρει το γιατί γιορτάζουμε τη γιορτή της γυναίκας, τι είχε, που είχαν δώσει το αίμα τους. Αυτό είναι αυτονόητα αυτά.
Είναι θέμα εκπαίδευσης.
Ακριβώς.
Το σύστημα γενικώς εκπαιδεύει τους πολίτες το έτσι όπως τους θέλει. Και βέβαια τους εκπαιδεύει από όταν είναι μικρά παιδιά, γιατί μετά δεν γίνεται.
Για να βγουν στην παραγωγή και να μην σκεφτούν τίποτα άλλο.
Και ειδικά τώρα όλη η εκπαίδευση, ειδικά αυτή την εποχή που ιδιωτικοποιούνται τα πάντα, από υγεία που λέγαμε, το έχουμε αναδείξει πολλές φορές το θέμα αυτό μέσα από τις εκπομπές, τώρα με την παιδεία που είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, πάνε όλα τα πανεπιστήμια για ιδιωτικοποίηση. Δηλαδή σιγά σιγά μπαίνουν επιχειρήσεις στα πανεπιστήμια. Οπότε αντιλαμβανόμαστε, να, και έχουμε μάλιστα και εν όψει τις φοιτητικές εκλογές.
Ναι.
Οι οποίες μου έλεγε δική μας συνδικαλίστρια ότι η ΔΑΠ δεν βγαίνει τυχαία πρώτη. Εντάξει, τώρα εμείς ανεβαίνουμε εδώ, ειδικά στην Πάτρα ανεβαίνει πολύ το δικό μας τύπα σπουδαστική. Αλλά ανεξάρτητα από αυτό, η ΔΑΠ παραμένει πρώτη δύναμη. Και παραμένει πρώτη δύναμη γιατί είναι σε ένα πολύ νευραλγικό κομμάτι που τους μιλάει για την πρόοδό τους, την επαγγελματική τους εξέλιξη. Δεν τους μιλάει για το αν θα βγάλεις το πανεπιστήμιο. Αυτό είναι άσχετο. Το πανεπιστήμιο το βγάλεις. Μιλάει για επαγγελματική εξέλιξη. Καλοί καθηγητές κάνουν σεμινάρια στα παιδιά αυτά. Η ΔΑΠ προεκλογικά.
Τα μέλη της ΔΑΠ θα είναι οι αυριανοί. Αυτοί που θα κατακλείσουν τις θέσεις, σε πάση περιπτώσει, τις διευθυντικές κλπ. Τις δικαστές. Κάντε μια βόλτα στα δικαστήρια. Ποιοι είναι οι δικαστές? Στελέχη της ΔΑΠ.
Εννοείται.
Το πρωτοκλασσά τα στελέχη.
Εννοείται.
Και καταλαβαίνω ότι αυτοί παίρνουν αποφάσεις. Και πολλές φορές παίρνουν αποφάσεις σε εργατικές υποθέσεις. Ή σε αποθέσεις, ας πούμε, που.
Όπως η δικιά σας.
Όπως η δικιά μας. Παράδειγμα, την Παρασκευή μας είχαν κάνει τριδανακοπή δύο σωματεία του Εργατικού Κέντρου Πάτρας. Γιατί πολύ απλά θέλαμε να γραφτούμε στο Εργατικό Κέντρο Πάτρας, να εκπροσωπηθούμε. Δεν μας γράψαν και μας πολεμήσαν, γιατί μάλιστα είναι της Πάσχη, έτσι. Και μας πολεμήσανε, μας κάναν την ανακοπή, την Παρασκευή έγινε και δίκη. Καταλαβαίνετε ότι μπορεί να πάρθει και απόφαση να βγούμε παράνομοι.
Να.
Αυτό έχει να κάνει πάρα πολύ με το ποιος είναι δικαστής, με το ποιος αποφασίζει.
Πολύ υποκειμενικό.
Ναι. Ακριβώς. Αυτά τα στελέχη. Θα πάνε σε αυτές τις θέσεις αύριο μεθαύριο. Τα στελέχη της ΔΑΠ.
Σωστό. Άρα εκεί θέλει πολύ αγώνα και στους εργαζόμενους και ειδικά και στους φοιτητές που θα είναι οι αυριανοί.
Και να το συνδέσω και με το προηγούμενο τώρα. Εκτός λοιπόν από όλη αυτή τη φωλούρα που είναι από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στους εργαζόμενους και όλα αυτά, έχεις να κάνεις και με τον αναλογωτικό συνδικαλισμό και τον κυβερνητικό μέσα στους χώρους.
Ναι, σωστά.
αυτοί είναι που φαλώνουν πιο πολύ τα νερά. Γιατί οι άλλοι τουλάχιστον είναι πιο ξεκάθαροι.
Ναι, τους έχεις απέναντί σου.
Ενώ αυτοί σου βάζουν το μικρόβιο μέσα στην τάξη σου, μέσα στην εργατική τάξη. Σου λένε ότι πρέπει να υπηρετείς την ανταγωνιστικότητα. Έτσι λένε.
Για να φέρει θέση εργασία.
Την κοινωνική ειρήνη. Ότι μπορεί να συνεπάρξουν δηλαδή και τα.
Οι εταίροι. Αυτά που από πότε θυμόμαστε όμως, παιδιά μου, αυτές είναι κουβέντες του Πασόκ. Όλος ο συνδικαλισμός στηρίχθηκε πάνω εκεί. Στην κοινωνική συνοχή. Τον διάλογο με τους εταίρους, τα ίδια κάνει, τα λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή. Πάλι τα ίδια.
Γι' αυτό και τώρα στην Πρωτομαγιά όλα αυτά συνδεδεμένα και με αυτό με τα αποθεματικά που είπαμε προηγουμένως που είναι πάρα πολύ σοβαρά.
Πολύ σοβαρά.
Θα πρέπει να το συνδέσουμε. Γιατί τα αποθεματικά θα πάνε στους δανειστές.
Έχει την αίσθηση ο κόσμος ότι τα αποθεματικά απλά δεσμεύονται στην τράπεζα και περιμένουν εκεί να γεννήσουν στην τράπεζα της Ελλάδος. Και ότι δεν είναι, ότι μάλιστα εντάξει, για να μπορέσει να δικαιολογήσει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό που τον οριμαγδό τη αντίδραση που συνέβη, είπε ότι μην είστε τώρα, 2,5% τόκο θα πάρετε. Απίστευτο. Ναι, αλλά από την άλλη, όταν λέει μια δημαρχία θέλει να πάρει κάποια χρήματα, θα πρέπει να κάνει αίτηση να διεκδικήσει το ποσό που θέλει για μια υπόθεση, δεν έχει σημασία, ή για τη μισθοδοσία, για ένα έργο, για μια οποιαδήποτε πληρωμή. Άρα λοιπόν είναι δεσμευμένα ουσιαστικά. Τώρα τι είναι αυτό δηλαδή που λέει. Κι όμως ο λαός δεν κάθεται να τα αναλύσει επί της ουσίας.
Όχι, πρέπει να προβληματιστεί και να δούμε και αυτό έτσι. Ότι μια κυβέρνηση, μια τέτοια κυβέρνηση θα μπορούσε να το κάνει αυτό και να προχωρήσει. Τώρα, αν το κάνανε οι προηγούμενες κυβερνήσεις, τι αντιδράσεις θα υπήρχαν και πώς. Μια τέτοια κυβέρνηση μπορούσε να διαχειριστεί αυτό.
Νομίζω ότι το σύστημα είναι πάρα πολύ έξυπνο και πολύ σοφό. Έβαλε μια αριστερή εντός παρενθέσεων.
Τώρα δεν είναι, είπαμε. Ναι.
Κυβέρνηση.
Κοινωνική σωτηρία.
Κοινωνική σωτηρία, εθνική σωτηρία, ό,τι θες πες. Εξάλλου, γι' αυτό είναι και ο Καμένος. Εκπροσωπεί την εθνική σωτηρία.
Ωραία.
Λοιπόν, είναι η πατρίδα που μας έλεγε η Ρουμπίνη προηγουμένως, που συνδέεται με το συντηρητικό κομμάτι και όχι με το προοδευτικό κομμάτι της κοινωνίας. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο.
Εμείς λέμε ότι πρέπει, για τη δική μου γνώμη, να βουλιάξει η πλατεία Γεωργίου, να έρθουν στην πορεία και στην κέντρο του ΠΑΜΕ. Μάλιστα, πότε ήταν χτες, την Παρασκευή, κάναμε και κινητοποίηση και για τα αποθεματικά, σαν Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο. Συμμετείχαμε στην πορεία που είχε. Οι εργαζόμενοι του Δήμου είχαν οργανώσει. Και πρέπει αντίστοιχα και στην πλατεία Γεωργίου την Παρασκευή.
10 η ώρα το πρωί.
10 η ώρα το πρωί να δώσουν το αγωνιστικό παρόν. Να φέρουν τα παιδιά τους, τις οικογένειές τους και ας μην έχουν την ψευδαίσθηση. Μάλλον να μην φοβούνται. Θα φανεί και θα τρομάξει αν είναι η Γεωργία. Θα τρομάξει τον εχθρό.
Έχουμε και αυτό να αντιπαλέψουμε. Ότι δεν πιστεύουν ότι θα κάνουν.
Θα έχουμε αποτελέσματα.
Αν έρθουν, δεν θα έχω αποτέλεσμα. Και όχι, θα έχει αποτέλεσμα.
Σωστό.
Κανένας αγώνας δεν πάει χαμένο. Από το Σικάγο μέχρι την Κεσαριανή, τιμάμε τους νεκρούς της τάξης μας.
Και σίγουρα τα πράγματα θα ήταν χειρότερα αν δεν
γίνει και τίποτα ακριβώς. Αυτά τα χρόνια. Και μάλιστα τώρα αυτό που λες είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δυστυχώς η κατάσταση ορίζει μια νέα αρχή του συνδικαλιστικού κινήματος που πρέπει να γίνει τώρα. Δεν πρέπει να περιμένουν και βλέπουμε ότι υπάρχει αυτή η αναμονή και η αναμονή πρέπει να καταλάβουν ότι είναι όχι απλά εις βάρος τους, είναι ο θάνατός τους.
Ακριβώς.
Νομίζω ότι τα είπαμε όλα. Αυτή η εκπομπή έχει μια ιδιαιτερότητα. Ξεκινήσαμε με πολιτισμό, με πολύ ενδιαφέρον. Να ξαναθυμίσουμε ότι το έργο Έξοδος από την ομάδα Άνιμα θα παίζεται στο Λιθογραφείο για 2 ημέρες, 28 και 29 Απριλίου. Και νομίζω ότι θα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να πάμε να το δούμε, γιατί έχει να μας πει πολλά.
Ναι, έχουμε να πάρουμε πράγματα.
Και η έκθεση τέχνης και αντίσταση που είναι αυτή την περίοδο πάλι που
εξακολουθεί, ναι, μέχρι τις 7 Μαΐου ακριβώς. Να έρθουν όλος ο κόσμος. Είναι πολύ σημαντικό, με πολύ πλούσιο υλικό, όχι μόνο από πλευράς εικαστικών πινάκων και τέτοια, αλλά έχουμε ένα αρχαιακό υλικό εξαιρετικό, το οποίο εκτίθεται και σε προθήκες, με αφήσεις της εποχής εκείνης από σπουδαίους καλλιτέχνες που φτιάχτηκαν με τα χέρια τους, αλλά που είχαν άλλο λόγο τότε που τις έφτιαχναν, και με ένα φοβερό κινηματογραφικό αρχαιακό υλικό, το οποίο νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Και εκεί μαθαίνεις την αλήθεια τελικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας.
Να είστε καλά.
Γεια σας.
Θα τα πούμε το άλλο Σάββατο.
Thank you.
Εμείς είμαστε το αίμα, εμείς είμαστε φωτιά, εμείς είμαστε οι εργάτες, χτίζουμε εμείς τη λευτεριά. Εμείς είμαστε οι εργάτες, χτίζουμε εμείς τη λευτεριά. Εμείς είμαστε το αίμα, εμείς είμαστε φωτιά, εμείς είμαστε γερμανικά.